mai mare decât împărații, decât orice președinți și dictatori, decât orice potentație ai lumii, mai înțelept decât orice savant, mai presus și mai puternic decât orice forțe ale răului și orice idol, Iisus Hristos este Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, de aceea El este mai presus de toți. Dar El a venit în lumea noastră și s-a făcut asemenea nouă oamenilor. Și s-a făcut asemenea unui sclav și ascultător de Dumnezeu Tatăl până la moarte și încă moarte de cruce. Numai El a înviat în trup de slavă și s-a înălțat la ceruri și iarăși va veni cu mare mărire. El este marele nostru contemporan. Orice contemporan va fi istorie. Iisus este și astăzi prezent. Este la dreapta Tatălui și prin Sfântul Duh este cu noi. Cea mai frumoasă și cea mai puternică biografie scrisă vreodată, care schimbă și a schimbat de-a lungul mileniilor viețile atâtor oameni, este biografia Domnului Iisus. N-am timp să o citesc, o să spună cineva. Ce? N-am timp de Biblie. 38 de pagini, atât este Evanghelia după Matei. 38 de pagini. Dacă vrei să citești Evanghelia după Marcu, 23 de pagini. Noi vom începe să citim împreună, să medităm, să studiem, atât în biserică, duminică dimineața aici, cât și în fiecare zi a săptămânii, și în grupurile mici acasă, duminică după masa, această Evanghelie. A fost Evanghelia cel mai mult citită de primii creștini. A fost Evanghelia cel mai mult citată în secolul al doilea de autorii care au scris despre biserică. Evanghelia care face trecerea de la Vechiul Testament la Noul Testament, de la Vechiul Legământ la Noul Legământ. Evanghelia după Matei. Matei a fost un vameș. Vameș în vremea aceea, mă rog, nici astăzi vameșii poate nu au așa grozavă reputație, dar în vremea aceea, vameșii în Israel erau într-o situație atât de dramatică încât ori te uiți astăzi la un dealer de droguri și vreau să vă spun că joi am fost la Spitalul Colțea să stau de vorbă cu un om care cu 8 ani în urmă a fost odată la Dallas. Și când medicii au spus că mai are câteva ore de trăit, sau poate câteva zile, el nu știa exact lucrul acesta, dar fiica dânsului știa, stând de vorbă cu el, i-a spus, aș vrea să îl mai întâlnesc odată pe cel ce a predicat odată de Florii la Dallas. Cu el aș mai vrea să stau de vorbă, cu alții nu vreau să stau de vorbă. M-am dus și l-am vizitat și mergând spre Colțea, am văzut un dealer de droguri, cu adolescenți și adolescente. Din gesturile lor, din ceea ce făceau acolo, pur și simplu m-a făcut așa să mă îngrozesc. Cam așa erau vameșii, cam așa erau vameșii. Am să revin să vă povestesc ceva despre acest bărbat care deja a murit, ieri a murit, Joi l-am vizitat, vineri a fost în comă și ieri a murit. Vameșii erau evrei angajați de puterea romană să strângă impozitele pentru ei. Impozit pe casă, impozit pe fum, impozit pe animale, impozit pe teren, impozit pe mișcarea mărfurilor, impozit dacă treceai dintr-un oraș în altul și duceai mărfuri dintr-o parte în alta, tot felul de impozite. Și ei trebuiau să dea Imperiului Roman, puterii romane, o anumită sumă, dar aveau în spatele lor autoritatea Imperiului Roman să stoarcă de pe oameni atât cât puteau. Și ce storceau mai mult decât trebuiau să dea romanilor, era a lor. Din două motive îi urau evreii pe astfel de oameni. Primul, pentru că îi storceau fără milă de bani. Al doilea motiv, ei evrei se puseseră în slujba cotropitorilor. Evreii gemeau sub robia romană și dintre evrei erau unii care îi slujeau pe romani și îi opresau pe concetățenilor. Matei, numit și Levi, a fost un astfel de om. El a scris Evanghelia. Ce s-a întâmplat în viața lui? Haideți să citim un pasaj din Evanghelia după Matei. Toată perioada aceasta, până la Crăciun, și apoi până la Paști, și apoi poate până la vară, vom petrece aprofundându-ne privirea în această extraordinară Evanghelie, acest document primar folosit de Biserica primelor veacuri pentru a le spune oamenilor că Dumnezeu Fiul a venit în lumea noastră, că a murit pentru păcatele noastre, că a înviat din morți și că dă viață. Evanghelia nu vorbește despre o nouă religie pe pământ, vorbește despre o persoană, ea îl privește pe Iisus Hristos. Și noi ne vom adânci privirile în cunoașterea Domnului Iisus Hristos și vă invităm să intrați în această școală a Domnului Iisus împreună cu noi. Pentru că merită să-L cunoaștem și merită să-L urmăm. Dar astăzi vreau doar câteva cuvinte să vă spun despre cel ce a scris Evanghelia, despre Matei. În Evanghelie veți descoperi afirmația lui Matei de atunci încolo. Este de două ori scrisă, o dată în capitolul 4 și o dată în capitolul 16. Asta împarte Evanghelia în două. De atunci încolo Iisus, a început să propovădească și să zică: pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape. Și pe când trecea pe lângă Marea Galilei, a văzut doi frați și a zis: veniți după mine și vă voi face pescari de oameni. A mers puțin mai departe și a văzut alți doi frați care își dregeau mrejile și a zis: veniți după mine și vă voi face pescari de oameni. Și pescarii aceștia sunt primii ucenici ai Domnului Iisus. Și acum ascultați ce s-a întâmplat cu vameșul acesta, Levi sau Matei. Capitolul 9, versetul 9. De acolo Iisus a mers mai departe și a văzut pe un om numit Matei, șezând la vamă, și i-a zis: vino după mine. Omul acela s-a sculat și a mers după el. Pe când ședea Iisus la masă în casă, iată că au venit o mulțime de vameși și păcătoși și au șezut la masă cu el și cu ucenicii lui. Farisei au văzut lucrul acesta și au zis ucenicilor lui: pentru ce mănâncă învățătorul vostru cu vameșii și cu păcătoșii? Iisus i-a auzit și le-a zis: nu cei sănătoși au trebuință de doctor, ci cei bolnavi. Duceți-vă de învățați ce înseamnă milă voiesc, iar nu jertfă, căci n-am venit să chem la pocăință pe cei neprihăniți, ci pe cei păcătoși. Am fost la Spitalul Colțea și cel care m-a invitat cu cancer la plămâni și cu metastază într-un salon de reanimare cu oxigen, cu perfuzii, m-a prins de mână și mi-a spus: știu ce ați predicat atunci la Dallas. Fica dânsului mi-a spus că nu mai fost la nicio altă biserică. L-am întrebat: ai citit Biblia? Și a zis: am citit despre religie. Codul lui Da Vinci, citea băiatul prietenului meu. Am citit despre religie și fata mi-a spus afară: a citit numai ceea ce era împotriva credinței. Și mi-am dat seama că un om care nu cunoaște Biblia, care nu cunoaște ce spune Dumnezeu, în ultimele clipe ale vieții, are nevoie de ceea ce este esența. Și am împărtășit și am stat de vorbă cu el. Mântuirea este minunea lui Dumnezeu. Numai Duhul Domnului știe în ce măsură și-a deschis inima în ultimul moment ca să se încrede în Domnul Iisus. Eu i-am prezentat Evanghelia. Fiica lui s-a rugat pentru el. Cât de important este cuvântul lui Dumnezeu în inimile noastre, în sufletele noastre și ale semenilor noștri. Și cât de mult suntem noi datori într-o lume nepăsătoare, într-o societate așa de ocupată și așa de preocupată numai de lucrurile acestei vieți, parcă ne intimidează cum să-i chemăm să citească Biblia. Ei, uitați-vă ce s-a întâmplat cu Matei. Pe când trecea Iisus, a văzut un om numit Levi sau Matei șezând la vamă și a zis: vino după mine. Evanghelistul Luca spune că Matei a lăsat totul și a plecat după Iisus. O fi fost un om ordonat să fii la vamă și să lași totul. Trebuie să le fi avut în ordine. Să nu zici, Doamne, stai, să ai puțin că trebuie să închei un registru și să le pot raporta romanilor cât am strâns până acum și ce mi-a mai rămas mie. Biblia spune: a lăsat totul și a plecat după Iisus. Vino după mine. Unde? Unde mă chem, Doamne? Păi unde te simți tu cel mai confortabil? Unde? Acasă. Păi hai la tine acasă. Hai acasă. Vino după mine, la tine acasă. Evanghelistul Luca spune că Levi a dat un ospăț. Când l-a chemat Domnul, Levi a dat un ospăț, a făcut o sărbătoare. Și eu vreau să vă provoc să facem în toamna asta de câteva ori agape, ospețe în casele noastre, unde să invităm pe oameni să citească împreună cu noi Biblia. Haideți să învățăm de la Matei ce a făcut el. De acord? De acord? E ușor de zis. O să văd cum facem. Mă gândesc la ucenici, la pescari. În momentul în care a văzut că se ridică acest vameș, se unește cu grupul lor și pleacă spre casa lui. Iisus zice: hai la tine acasă. Nu știu dacă ucenicii au început să murmure, să zică: păi, Doamne, numai faptul că îl iei cu noi e deja o problemă. O să se uite oamenii după noi. Noi parcă te urmăm pe tine pentru că ești un rabbi, pentru că ești un învățător. Dar ce se caute ăsta cu noi? Și nu numai atât. E destul de rău că intră în grupul nostru, dar să mai mergem și la el acasă? Nu, cred că ucenicii n-au cârtit. Au cârtit însă oamenii religioși, cărturarii și farisei. Și ei au zis, noi credem corect. Știi pe cineva care crede corect? În sala asta, știi pe cineva care are credința cea bună? Noi credem ce trebuie, pentru că noi știm Biblia. Noi credem, ne purtăm corect. Ne purtăm corect. Dar de ce învățătorul vostru stă la masă cu vameșii și cu păcătoșii? Și foarte simplu, Domnul Iisus spune, duceți-vă și învățați ce înseamnă milă voiesc, nu jertfă. Sau dacă nu înțelegeți ce a scris prorocul Osea, vă tălmăcesc. Nu cei sănătoși au trebuință de doctor, ci cei bolnavi. Eu am venit să chem la pocăință pe cei păcătoși. Domnul Iisus se identifică cu Matei și cu musafirii lui, toți vameși ca și el. Dar nu se spune că Matei ar fi fost ofensat că Domnul Iisus a zis că e bolnav spiritual. Am venit să chem la pocăință pe cei păcătoși. Am venit pentru cei bolnavi spiritual. Dacă ești destul de bun, dacă poți să stai înaintea lui Dumnezeu în ziua judecății să spui, Dumnezeule, eu am venit aici pe meritele mele. Îți aminte de nunta fiului de împărat? A intrat împăratul și l-a văzut pe unul îmbrăcat în hainele lui, nu era în hainele de nuntă. Da? Și l-a întrebat, tu cum ai intrat aici? Și vorbărețul acela, îndrăznețul acela care a trecut peste toate rânduielile și a intrat în odaia de nuntă, a amuțit. Dacă ești destul de bun, Iisus Hristos zice, îmi pare rău, n-am venit pentru tine. Am venit să chem la pocăință pe cei păcătoși. Dacă te simți așa, pescarii puteau să zică, vom fi noi păcătoși, că și Petru a zis odată, Doamne, pleacă de la mine că sunt păcătos. Sunt un om păcătos. Dar nu sunt așa păcătos ca Matei. Matei e mai păcătos ca noi toți. Voi fi eu păcătos, dar nu cel mai rău. Sunt alții mai păcătoși ca mine. Domnul Iisus spune, am venit pentru cei păcătoși. Cineva a zis, dacă oamenii se simt desconsiderați de cei credincioși, poate chiar disprețuiți, pentru că ei nu știu, pentru că ei nu fac, pentru că asta e vina noastră. Nu e vina Domnului Iisus. Țineți minte, Domnul Iisus a intrat în casa lui Matei, a intrat în casa lui Zacheu, când toți murmurau, a intrat să găzduiască la un om păcătos, pentru asta a venit Iisus Hristos. Și aceea pe care noi nu îi băgăm poate în seamă, îi bagă în seamă Iisus Hristos. Nu El este de vină. Dacă cineva se simte neacceptat, trebuie să recunoaștem că noi suntem de vină, că nu cunoaștem inima Domnului Iisus așa cum ar trebui să o cunoaștem. Înțelegeți ce vreau să spun? Încă un lucru. Deși Domnul Iisus a chemat la pocăință și la credință, n-a zis veniți la mine numai dacă credeți. Poate te lupți cu îndoieli, poate spui, o fi venit Iisus Hristos, dar numai pentru cei ce cred. Eu nu știu dacă cred. Domnul Iisus a spus doar atât, vino după mine, vino după mine. Nu l-a întrebat, Matei, crezi? Nu, vino după mine. Să știți, chiar după 2 ani, într-o zi, Domnul Iisus le spune, puțin credincioșilor, pentru ce v-ați îndoit? Și chiar apostolii vor zice la un moment dat, într-un moment de criză, cine este acesta de la ascultă până și vânturile și marea? Cine este? Păi el urmați de 2 ani și nu știți cine este? Puțin credincioșilor! Păi eu nu pot să vin după Iisus Hristos, că încă n-am credință. Un bob de credință cât un grăunte de muștar va da la o parte un munte de îndoială dacă îl urmezi pe Iisus, pentru că vei descoperi cine este El umblând cu El. Nu-L poți descoperi dacă nu umbli cu El. Umblă cu El prin cuvântul lui Dumnezeu. Umblă cu El și descoperă-L în fiecare zi ascultându-L și observându-L. Și vei ajunge la convingerea la care a ajuns și Matei în cele din urmă, când scrie Evanghelia cu atâta convingere. Iisus Hristos a venit pentru cei păcătoși, Iisus Hristos a venit pentru cei necredincioși, Iisus Hristos a venit și a spus, veniți după mine. N-a zis, ăsta e codul lui Moise, ăsta e codul lui Hammurabi, ăsta e codul lui Hristos, vino și respectă codul. Ăstea-s datinele, asta e religia. Iisus Hristos a spus, vino după mine. Hai să mergem împreună. Hai să mergem împreună. Și vei vedea câtă răbdare are Dumnezeu cu tine. Și cum înveți în fiecare zi ceva mai mult despre El. Când Petru a fost chemat de Domnul, Domnul i-a spus, vino după mine. După înviere, când Domnul s-a arătat la Marea Tiberiadei, la Marea Galilei, și erau acolo un grup de ucenici, și Simon Petru a sărit în apă și s-a dus la Domnul și Domnul a început să-i pune de 3 ori aceeași întrebare, Simone, mă iubești? La un moment dat Domnul îi spune, când ai fost tânăr, te-ai dus unde ai vrut tu. Când vei îmbătrâni, alții te vor duce, alții îți vor întinde mâinile. Și vorbea Iisus despre moartea cu care avea Petru să-L onoreze pe Dumnezeu, fiind răstignit cu capul în jos. Și după ce a zis aceste vorbe, i-a spus din nou, vino după mine. La începutul chemării, la începutul misiunii, la începutul uceniciei, vorba Domnului Iisus pentru Petru a fost, vino după mine. După înviere, după 3 ani de școală, după 3 ani și jumătate de umblare cu Domnul Iisus, Domnul Iisus n-are altă vorbă pentru Petru decât, vino după mine. Și Petru se întoarce și îl vede pe Ioan venind după el și zice, Doamne, dar cu acesta ce va fi? Ce-ți pasă ție? Tu vino după mine. Asta spune Matei, asta mi-a zis Iisus, vino după mine. Asta spune cuvântul lui Dumnezeu, tu vino după mine. Iisus Hristos te cheamă la o relație cu El, atât cât știi să te rogi. Atât cât poți să citești, atât cât poți să împlinești, atât cât poți să asculți. Nu te opri, vino după El, vino după El și vei vedea ce înseamnă relația cu El. Și am să închei cu un exemplu tot așa de minunat. A momentului în care Ioan Botezătorul, premergătorul Domnului Iisus și despre care vom învăța în lecțiile următoare, Ioan Botezătorul, după ce l-a botezat pe Iisus Hristos, a zis, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. A doua zi, citesc din Evanghelia după Ioan, Ioan Botezătorul stătea iarăși cu 2 din ucenicii lui. Și pe când privea pe Iisus umblând, a zis iarăși, iată mielul lui Dumnezeu. Cei 2 ucenici l-au auzit rostind aceste vorbe și au mers după Iisus. Auziți? La început pe aceștia nici măcar nu i-a chemat Domnul. Oare ce s-a întâmplat? A auzit doar rostind pe Ioan Botezătorul, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. L-au lăsat pe învățătorul lor, l-au lăsat pe Ioan. Unii zic, eu nu-mi las religia. Problema nu este de religie, că nici religia baptistă nu te mântuiește. Numai Iisus Hristos mântuiește. L-au lăsat pe Ioan Botezătorul și au mers după Iisus. Iisus a întors și când i-a văzut că merg după el, le-a zis, ce căutați? Eu răspuns, rabii, care tălmăcit înseamnă învățătorule, unde locuiești? Veniți de vedeți, le-a zis el. S-au dus și au văzut unde locuia și în ziua aceea au rămas la el. Era cam pe la ceasul al 10-lea, ceasul al 12-lea evreilor, 6 seara. Calculați voi ce înseamnă ceasul al 10-lea. Dar Ioan scrie această evanghelie după 10 de ani, când probabil că are vreo 80-90 de ani și nu uită nici la 80-90 de ani că atunci când a mers după Iisus, prima dată, era într-o zi și era 4 după masă. Era 4 după masă. Pentru că nu poți să te întâlnești cu Iisus. Nu poți să pornești după Iisus și să uiți momentul acela. Îți marchează întreaga viață, îți dă un nou destin pentru aici și pentru veșnicie. Ioan și Andrei, da, apostolul Andrei, despre care se spune că a dus credința și pe la noi, Ioan și Andrei au mers după Iisus când au auzit vorba asta. Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Acum, ei erau evrei, ei știau Vechiul Testament. În Vechiul Testament se scrie că dacă un evreu păcătuia, dacă un om păcătuia, trebuia să ia un miel, să meargă la preot și preotul se uita cu atenție la miel să vadă dacă are vreun cusur. Să nu fie orb, să nu fie șchiop, să n-aibă niciun cusur. Să n-aibă niciun cusur. Și dacă mielul n-avea niciun cusur, preotul îl invita pe păcătos să-și pună mâinile pe capul mielului. Asta însemna că toată vina lui trece asupra mielului, înjunghea mielul și îl aducea ardere de tot. Îl aducea jertfă. Evreul știa că atunci când vine înaintea lui Dumnezeu, preotul nu se uită la el, ci se uită la miel. Și când au auzit ei, iată mielul lui Dumnezeu, au zis, ce șansă să mergem înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu să nu se uite la mine, să se uite la Iisus Hristos. Aceasta este Evanghelia. Ascultați ce spune Apostolul Petru în epistola lui, știți că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur, ați fost răscumpărați din felul de șer de viețuire pe care îl moșteniserăți de la părinții voștri, ci cu sângele scump al lui Hristos, mielul fără cusur și fără prihană. Copiii au învățat despre tâlharul care s-a dus în rai. La început, spune unul din evangheliști, că amândoi își băteau joc de Domnul Iisus. Unul a continuat să-și bată joc, dar în momentul în care Iisus Hristos a rugat, Tată, iartă-i că nu știu ce fac, unul din tâlhari parcă s-a trezit, parcă s-a luminat. Și l-a încercat să-l oprească pe celălalt și i-a strigat, hei! Pentru noi este drept, primim pedeapsa pentru blestemățiile noastre, dar omul acesta n-a făcut niciun rău. Doamne, adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta. Ce imagine extraordinară! Ce mai putea corecta tâlharul din viața lui? Ce mai putea îndrepta? Tu poate mai poți îndrepta ceva în relația cu familia ta sau cu semenii tăi, mai poți îndrepta ceva, dar în relația cu Dumnezeu nu poți îndrepta nimic. Gândiți-vă însă ce lumină a strălucit în ochii acestui tâlhar. Când a auzit vorba Domnului Iisus, adevărat, adevărat îți spun, astăzi vei fi cu mine în rai. A uitat trecutul și a privit spre rai, spre viitor. Pe cruce, murind, omul acesta murea altfel decât celălalt tâlhar. Viitorul pentru el, veșnicia pentru el, era alta. Ce face pocăința? Pocăința noastră nu rezolvă trecutul. Tu și eu nu putem rezolva trecutul. Pocăința noastră ne spune, am venit la Hristos, mielul lui Dumnezeu, și El a rezolvat trecutul. Iisus Hristos a rezolvat trecutul. El a purtat păcatele mele în trupul Său pe lemnul crucii. Hristos a murit pentru mine și Dumnezeu se uită la mielul lui Dumnezeu, nu se uită la tine. Și ne vede în Hristos. Și noi privim spre viitor, spre zilele care vin, spre anii care vin și spre veșnicia care vine, cu bucuria că vom fi cu El. Nu-i nimeni ca tine, Iisus. Nu-i nimeni ca tine, Iisus. În timp ce cântăm această cântare, vă invit ca inimile voastre să dați un răspuns Domnului Iisus. Nu mie, nu bisericii, ci Domnului Iisus. Iisus îți spune astăzi, vino după mine. Matei a lăsat totul și a scris apoi o evanghelie. Răspunde și tu în inima ta, Domnul Iisus, și vei fi o epistolă a lui Hristos, scrisă de Sfântul Duh, pe care oamenii o vor citi și îl vor cunoaște mai mult pe Domnul Iisus. Haideți să ne ridicăm cu această cântare și să ne închinăm în inimile noastre, luând decizia mereu, mereu, de a-L urma pe Domnul.